Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 29 mai, în deschiderea programului, principalele titluri. Care sunt favoriții la alegerile locale de duminică?
Din nou despre fondul Proprietatea.
Și un nou episod din serialul Să auzim numai de bine, semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Economiei a anunțat că nu va micșora taxele și accizele la benzină și motorină, care și așa ar fi printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Anunțul guvernului român vine la puțin timp după ce președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a propus limitarea creșterii taxelor pentru a compensa scumpirea continuă a carburanților. Ideea liderului francez a fost primită cu rezerve de mai multe guverne din Uniunea Europeană. Ambasadorul Statelor Unite, Nicholas Taubman, a inaugurat în Parcul Cismigiu din București un monument consacrat militarilor americani căzuți pe teritoriul României în al doilea război mondial. Vorbind cu ocazia sărbătorii americane Ziua Memorială, ambasadorul Taubman a spus printre altele că cinstirea eroilor înseamnă și celebrarea vieții, libertății și a dreptului la fericire. Departamentul de stat de la Washington a respins criticile cuprinse într-un raport al organizației Amnesty International. Purtătorul de cuvânt Tom Casey a spus că știe că sunt mulți cei care nu sunt de acord cu unele politici americane, cum ar fi tratamentul aplicat deținuților suspectați de terorism. Oficialul american a adăugat însă că Statele Unite au jucat și continuă să joace un rol important în promovarea drepturilor omului în lume. Vladimir Putin și-a început prima vizită importantă în străinătate în noua lui calitate de prim-ministru al Federației Ruse. Putin urmează să se întâlnească la Paris cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy. Agențiile de presă scriu că vizita ar fi deviat de la protocolul obișnuit pentru a sublinia că Putin rămâne o personalitate importantă chiar după ce a fost înlocuit în postul de președinte al Rusiei de Dmitri Medvedev. Premierul irachian Nuri al-Maliki a cerut comunității internaționale să ierte țării sale datoriile externe moștenite de la regimul lui Saddam Hussein. Vorbind la o conferință internațională a donatorilor la Stockholm, premierul irachian a spus că ștergerea datoriilor externe ar ajuta țara sa în procesul de reconstrucție. Potrivit agenției Reuters, Irakul datorează bani inclusiv României, o sumă de 2 miliarde de dolari. Fostul cancelar german Gerhard Schröder a fost numit membru al Academiei de Științe a Federației Ruse. Oamenii de știință ruși au decis să-i acorde această onoare pentru rolul jucat în dezvoltarea relațiilor dintre Germania, Uniunea Europeană și Rusia. În 2005, cu câteva săptămâni înainte de a-și încheia mandatul de cancelar, Schröder a acceptat o slujbă bine plătită într-un consorțiu rusesc care urma să construiască o conductă de gaze pe sub Marea Baltică. Nepalezii au abolit monarhia și au dat familiei regale un termen de 15 zile pentru a-și părăsi palatul. Drapelul regal a fost coborât astăzi la o zi după ce membrii Parlamentului au aprobat transformarea țării în republică. Schimbarea sistemului a fost parte dintr-un acord de încetare a focului între autorități și rebelii maoiști, acord care a pus capăt în 2006 războiului civil.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi, la miezul nopții, încetează oficial campania electorală pentru alegerile locale de la 1 iunie în media audiovizuală. Ce preferă electoratul? Aflăm de la Sabina Fati.
În câteva mari orașe, favoriții pentru primărie ar putea ieși din primul tur, în vreme ce la București, 5 dintre actualii edili de sector au șanse să strângă duminică 50% din opțiunile de vot. Actualul primar al Constanței, Radu Mazăre, ar câștiga un nou mandat din primul tur, având într-un sondaj insomar 75% din intențiile de vot. La Consiliul Local, majoritatea voturilor merg tot la PSD. La funcția de președinte al Consiliului Județean, cele mai multe intenții de vot le strânge colegului Mazăre, Nicușor Constantinescu. Pe cei mai mulți consilieri județeni îi va avea tot PSD. La Iași, toți socialdemocrații sunt favoriți. Pentru primărie, în al doilea tur de scrutin, vor intra Gheorghe Nechita de la PSD și Dumitru Oprea de la PDL, iar Consiliul Local ar fi câștigat potrivit unui somar de PSD. În ceea ce privește șefia Consiliului Județean Iași, socialdemocratul Constantin Simirad este cel mai bine plasat în opțiunile de vot, iar PSD are șanse să obțină majoritatea fotolilor de consilieri județeni. În schimb, la Timișoara și Cluj, primarii în funcție și-ar putea reînnoi mandatele fără să fie nevoie de turul 2. Președintele PD Emil Box se află la mare distanță de competitorii săi, fiindcă în ultimii 4 ani investitorii străini au escaladat Clujul, ținut până în 2004 prizonier al politicilor naționaliste duse de extremistul Gheorghe Funar. La Timișoara, actualul primar Gheorghe Ciuhandu are șanse să rămână în funcție din primul tur, în timp ce Consiliul Local, supremația va fi reținută de PSD. În ceea ce privește președinția Consiliului Județean Timiș, sondajul Insomar îl plasează pe primul loc pe democratul liberalul Constantin Ostafciuc, în timp ce PDL are șanse să obțină cele mai multe fotolii de consilieri județeni. În capitală, Sorin Oprescu și Vasile Blaga își dispută la distanță tot mai mică fotoliul de primar general și va urma probabil un al doilea tur. În vreme ce ecuația pentru primăria generală a capitalei este nerezolvată și poate încă oferi surprize, la sectoare lucrurile sunt destul de limpezi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așadar, au rămas 3 zile până la alegerile locale, dar față de alte dăți, candidații au scăpat oarecum de verificările Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Dante Palagă.
În primul rând, nu toți candidații la primării sau consilii județene, în total câteva mii, au fost verificați. Ar fi trecut prin grila colegiului mai puțin de jumătate. Cei de la CNSAS invocă timpul scurt și proasta colaborare cu partidele. Dar și candidații cu dosar, mulți dintre ei au primit verdict de necolaborare, deși aveau dosar de rețea, nume conspirativ și chiar angajament. Membrii CNSAS susțin că n-au mai găsit la dosar tocmai notele informative, adică proba colaborării cu fosta securitate. Cel mai cunoscut personaj de pe lista celor care au primit verdict de necolaborare este Marian Oprișan, candidatul PSD la Consiliul Județean Vrancea. Candidatul PDL pentru șefia Consiliului Județean Timiș, Constantin Ostaficiuc, apare pe lista informatorilor recrutați de fosta securitate, ale căror dosare au fost arse însă în 1990. Din cauza că dosarul este dispărut și nu se găsesc notele informative care să ateste că ar fi adus atingere drepturilor fundamentale ale omului, CNSAS a trebuit să-i dea și lui în regim de urgență un certificat de bună purtare. Și Viorel Coifan, candidatul Alianței pentru Timiș, formată din PNL, PNTCD și FDGR, a primit în luna mai de la CNSAS o adeverință de necolaborare cu un amendament asemănător ca în cazul lui Ostaficiuc. Și primarul Iașului, Gheorghe Nichita, care candidează la un nou mandat, nu a primit încă adeverință de bună purtare, deoarece CNSAS a cerut verificări suplimentare. Unii comentatori au început să pună la îndoială verdictele CNSAS, sugerând că dosarele au fost speriate și că membrii colegiului se tem de fapt să mai pronunțe verdicte de colaborare după ce instituția a fost practic desființată, după ce legea de funcționare fusese atacată la Curtea Constituțională. De la București, Dante Pălagă, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La București a fost anunțat astăzi noul directorat al Fondului Proprietatea. El este alcătuit din 3 membri și e condus de Daniela Lulache, care a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere, interviu pe care vă invităm să-l ascultați în cele ce urmează.
Există multe voci în asociațiile de foști proprietari ai caselor naționalizate abuziv sau averilor confiscate abuziv, care au spus că sunt total nemulțumiți de însăși ideea creării acestui fond în defavoarea restituirii caselor cel puțin. Cum se împacă asta cu ce faceți dumneavoastră?
Eu cred că se conciliază în felul următor. Legea 247, care reglementează tot acest subiect al despăgubirilor, ne spune de altfel că, în primul rând, acești oameni trebuie să-și primească înapoi bunurile în natură, în măsura în care ele există. Deci dacă acel bun există, prioritar dumnealor trebuie să-și primească bunul. Doar în măsura în care este imposibilă primirea înapoi a bunului respectiv, apare despăgubirea. Acum, cât de fericiți sau nefericiți sunt dumnealor cu acest instrument de despăgubire, cred că trebuie să ne luăm în calcul că niciodată nu vom fi suficient de fericiți dacă primim altceva în schimbul bunului pe care ni-l dorim și care credem că ni se cuvine.
Corect. În alte țări s-a practicat instituția restitutio in integrum.
După știința mea, suntem exact într-o poveste opusă. Sunt foarte puține țările, cel puțin din peisajul vecin nouă, nu știu niciuna în care să se fi făcut
Republica
restitutio.
Cehă.
Îmi cer scuze, chiar nu este un capitol pe care să-l stăpânesc, cel al restituției. Din ce am mai citit, eu știam că peste tot s-au făcut, din nou vorbesc de vecin, noștri, restituția s-a făcut în anumite limite, cu niște plafoane. Aș mai spune că sigur nu este un instrument perfect și sigur niciodată niciun instrument alternativ nu va fi pe placul tuturor celor care beneficiază de el. Eu cred că rolul nostru este să-l facem cât mai bun, astfel încât cât mai mulți să ajungă să-l accepte, dacă nu cu bucurie, măcar cu ușurință.
Când vor beneficia fizic de aceste, să zicem, despăgubiri?
Dar pentru că fondul beneficiază deja.
Cum? Fondul nu este listat?
Fondul nu este listat, într-adevăr, dar eu cred că acela este un obiectiv care ar duce la o împlinire a sarcinilor fondului și a obiectivelor guvernului din această perspectivă. Eu cred că persoanele care au fost despăgubite sunt deja beneficiari ai acestui sistem. Deci dumnealor li s-a onorat o creanță pe care o aveau împotriva statului român într-un mod promis prin acțiunea fondul proprietar.
Haideți să traducem. Să zicem că eu sunt un astfel de fost proprietar, nu? Și am acțiuni la fondul proprietatea, da?
Da.
Dacă vreau să vând aceste acțiuni acum pentru ca să fac bani din ele sau pentru că mi-e frică că mor, Doamne ferește,
Cum fac? Există o piață liberă. Într-adevăr, fondul proprietatea nu a ajuns să fie tranzacționată pe o piață reglementată. Și putem avea un alt capitol de discuții la un moment dat de ce nu a ajuns, trebuia sau nu trebuia să ajungă până acum în acest stadiu. Noi avem o activitate comercială ce generează rezultat.
Și asta înseamnă că acțiunea a crescut în valoare, o acțiune la fondul proprietatea. Deci dacă eu aș vrea să vând acum acțiunea, aș face o prostie. Trebuie să mai aștept să mai crească puțin din valoare și abia după aia să le vând, nu?
Da, eu cred că fiecare astfel de instrument trebuie să beneficieze de acea perioadă de maturizare, astfel încât el să atingă un optim.
Să ne întoarcem la cei care sunt în vârstă și obligați probabil să vândă acum, pentru că acum au nevoie de bani, deci să renunțe la o valoare.
Cred că nevoia de bani este determinată neapărat de vârstă. Mie îmi place să mă gândesc la acționarii noștri ca la niște acționari în sensul propriu zis și nu la niște persoane despăgubite.
Acum ne reîntoarcem la nemulțumirea de care vorbeam la început. Poate că ei v-ar putea contrazice.
Cu siguranță unii dintre ei mă pot contrazice, pentru că cu siguranță unii dintre ei au nevoi pe care și le vor satisfăcute repede și cât mai bine.
Pentru că nu mai au un orizont de așteptare atât de mare.
Da, sau pentru că au niște nevoi stringente. Cred că pot fi și niște tineri care vor să-și cumpere casă, de exemplu, sau care vor să-și cumpere mașină, nu știu, au nevoile lor. De-aia spun că nu m-aș raporta neapărat în sensul ăsta la dumnealor. Și în susținerea afirmațiilor mele vin reacțiile dânșilor ale multora, da, nu cei nemulțumiți, ci cei care se uită la această acțiune ca la un plasament și care au declarat clar că nu vor să vândă pentru că au încredere în acest instrument și consideră că, de fapt, își pot optimiza investiția până la urmă.
A declarat Europei Libere Daniela Lulache, președintele directoratului de la Fondul Proprietatea. Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
Din viitorul an școlar, elevii vor învăța mai puțin. Profesorii au început deja să scuture programele și o fac cu atâta spor că nu se știe dacă mai rămâne ceva din ele. Oricum, nu cu mult timp în urmă, poate pentru a se face simpatic viitoarelor generații de alegători, ministrul educației spunea că micuții nu ar mai trebui să primească teme pentru acasă. Deci, mișcarea implicarea elevilor de acum mai bine de 10 ani, pe vremea ministrului Marga, a învins. Poate că actualul ministru al educației era pe atunci elev de liceu și a manifestat în centrul capitalei cu pancarda pe care scria „Nu suntem genii”. Și dacă n-a făcut-o atunci, o face acum. E greu să mai numărăm a câta reformă trece cu șenila peste învățământul românesc, care, deși încă mai clipește, nu mai pare să o ducă mult. Nimeni nu mai vorbește despre învățământul de excelență, tot se concentrează pe cel de subsistență. Trăim în timpul unui învățământ fără vârfuri. Premiile sunt date la înghesuială, uneori pe baza amiciției dintre mămici și doamna învățătoare, alteori pentru toți elevii care vin la școală să nu se supere vreun. La școală se vine doar pentru alocație. Nici ministru, nici inspectoratele și nici măcar școlile nu par interesate să-și promoveze valorile. Nu au site-uri pe internet, nu organizează serbări cu public, nu scot reviste școlare și nu invită mari oameni în viață, desigur nu politicieni, să le povestească micuților experiența lor de viață. Dar cine să se ocupe cu internetul, că profesorii nu se pricep și nici nu interesează? De ce să se organizeze serbări, că nu plătește nimeni timpul și efortul organizatoric? De ce să se scoată reviste? Cine știe pe cine supără? Iar oamenii mari, cine mai știe? Poate că aduci în școală cine știe ce ins certat cu ministrul, deci cu legea. Nu mai există copii superdotați, ci doar copii de bani gata care merg la școală cu limuzina, cu telefon compact cu GPS, cameră de filmat și televizor. Sistemul de promovare este în sine o mare cacealma. Calificativele diferă de la o Românie la alta și de la o regiune la alta. De asemenea, pretențiile și mediul școlar cu care compar și evoluez performanțele copiilor. Am rămas, din păcate, într-o țară în care copiii sunt buni doar în pozele electorale. Nimeni, nici măcar organizațiile non-guvernamentale, alminteri foarte vocale, nu a considerat educația o prioritate suficient de urgentă pentru a ieși în stradă pentru ea. De reforme, cum spuneam, nu ducem lipsă. Să retezăm un sfert din programa actuală. În regulă, ar trebui, însă treptele trebuie măturate de sus în jos. Ar trebui, în primul rând, ca mătura să scuture cotloanele mucede ale ministerului și inspectoratelor. Ar trebui dați afară pe capete incompetenții care merg prin județ să ia haraciul și dijmele, cam o treime din cei existenți. La fel ar trebui să se întâmple și cu cei care dosesc posturile și măsuiesc listele cu catedre disponibile, păstrându-le calde pentru clienții lor preferați sau pentru nepoții preferaților. Așa cum ar trebui dați afară tot cam o treime dintre dascăli pentru incompetență sau neprofesionalism. Din când în când se deschide ușa către învățământul rural. Cei cu stomacuri fine ar trebui să stea deoparte. Școlile stau să se prăbușească, la fel și profesorii, manualele, catedrele sau elevii. Copilul cu bodyguard și copilul de la țară nu sunt despărțiți doar de un drum național cu grup cu tot, ci de mări, țări și cincinale. Se spune mereu că ei, copiii, sunt viitorul României. O spun politicienii care și-au trimis copiii la studii în străinătate, iar pe părinții copiilor obișnuiți la căpșuni în Spania. Poate că au dreptate. Dacă lucrurile continuă în această direcție, dacă educația va fi în continuare subiect de delir politic, viitorul României va fi al celor care nu au avut suficienți bani să plece, suficienți bani sau suficientă școală. Să auzim numai de bine, Neculai Constantin Munteanu.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu în fiecare joi, numai la Radio Europa Liberă. Pentru că la 1 iunie, de ziua copilului, au loc alegeri locale în România, în București, astăzi, o fundație numită Children in Distress a organizat un eveniment special dedicat copiilor. Stăm de vorbă cu
Valentina Zaharia, o reprezentantă a acestei fundații, și am rugat-o să ne spună ce s-a întâmplat astăzi acolo.
Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi, ca în fiecare an, noi am organizat Ziua Copilului, zi care nu am vrut să treacă pe lângă copiii noștri, deși sunt diferiți, au și ei dreptul la fericire și la tot ce înseamnă normalitate pentru ceilalți.
Cum sunt diferiți? În ce fel sunt diferiți?
Sunt copii în cărucioare, copii cu autism care comunică mai greu sau modul de a comunica cu ei este diferit, copii cu probleme în familie, cu risc ridicat de abandon școlar din cauza situației economice a familiei. Sunt copii puțin diferiți, considerați diferiți față de cei din familii normale.
Numele în limba engleză, children in distress, cum l-ați traduce în limba română?
Copii în dificultate. Copii în dificultate. Practic și păstrăm aceleași inițiale. Copii în dificultate. Copii cu probleme. Și asta pentru noi înseamnă copii bolnavi SIDA, copii cu probleme sociale, copii cu autism, copii cu dizabilități profunde, copii în fază terminală. Cam astea sunt tipurile de servicii și spectrul în care noi ne situăm.
Există în România o înțelegere față de acești copii la nivel general?
Cred că lucrurile au evoluat destul de mult față de acum 10 ani sau 15 ani când noi am început. O situație e mult diferită. Când în 91 am deschis primul centru pentru copii cu HIV-SIDA și nu ne-au primit nici măcar în cimitirul orașului de frică să nu se contamineze cu HIV-SIDA, credem că suntem mult mai departe, dar încă avem foarte mult de învățat, ca și comunitate în general. Trebuie să învățăm ce înseamnă caritate, ce înseamnă să spese de cel de lângă tine. Deși ne considerăm o nație creștină și suntem foarte buni creștini ortodoși, mai avem foarte mult de învățat în domeniul ăsta. Trebuie să înțelegem pe cel de lângă noi și să fim mult mai empatici pentru un copil care nu are acces într-un tramvai sau pe stradă pentru că este într-un cărucior cu rotile, pentru un copil care are autism și nu are acces la educație pentru că e diferit și are nevoie de o educație specială, pentru un copil care are o problemă, o dizabilitate și are nevoie și el ca și ceilalți de un sistem de învățământ. Și pentru asta luptăm, să educăm oamenii să accepte acest copil. De fapt, cred că asta este cea mai mare problema noastră, acceptarea acestor copii cu probleme, că ei există și că ni se poate întâmpla oricând, oricăruia dintre noi.
Și că nu sunt de fapt diferiți de noi.
Și că de fapt nu sunt diferiți de noi. Asta este ce am învățat eu ca profesionist de 10 ani de când lucrez în această fundație, că nu sunt absolut diferiți de noi, au aceleași reacții normale. Vă pot da un cel mai recent exemplu astăzi, când am fost în parcursul copiilor cu una din fetițele noastre din centru de plasament de aici din București și care a avut o reacție extraordinară și fantastică. De dimineață de la ora 9 nici n-a apucat să ia tot micul dejun, nu a plâns și a fost absolut tot timpul fericit, a bătut din palme, a râs și nu a simțit că 4 ore nu s-a hrănit sau așa. A fost tot timpul foarte fericită. Deci înseamnă că are exact aceleași reacții ca un copil normal, a reacționat exact ca un copil normal. De fapt, ce înseamnă normalitatea? Știți că de foarte multe ori noi ne gândim că, de fapt, handicapul e a celor din jur care nu înțeleg pe cei cu astfel de probleme și nu știu să comunice și să-i accepte.
Valentina Zaharia de la Fundația Children in Distress, vă mulțumim foarte mult pentru participarea dumneavoastră la emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc, numai bine.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Bundestagul german a dezbătut cazul președintelui grupului parlamentar al Partidului Stângii, Gregor Ghizi, acuzat că ar fi fost un colaborator Stasi. De Ghizi s-a ocupat astăzi și Comisia Parlamentară de Imunitate. De la Berlin, William Totok.
Deputați ai Uniunii Creștin-Democrate și ai Partidului Social-Democrat l-au acuzat pe președintele grupului parlamentar al Partidului Stângii, Gregor Ghizi, că l-ar fi denunțat pe disidentul eșgerman Robert Habermann. În calitate de avocat, Ghizi avea acces la informații confidențiale de la Habermann, pe care le-ar fi furnizat poliției secrete registe. Într-un interviu acordat canalului 1 al televiziunii publice germane, directoarea Oficiului Federal pentru Administrarea Dosarelor Fostei Securități Ex-Germane Stasi, Marianne Biertler, a confirmat că cel care a furnizat poliției secrete anumite informații despre disidentul Robert Havemann este avocatul acestuia, Gregor Ghizi. Din documentele pe care le deținem, rezultă că Ministerul Securității Statului a fost informat în mod conștient și benevol de către Gregor Ghizi, și anume în legătură cu Robert Havemann. În cursul unei dezbateri parlamentare care a avut loc ieri, i s-a cerut lui Ghizi, în vârstă de 60 de ani, să demisioneze. Asta după ce săptămâna trecută au fost descoperite noi documente din care rezultă că în anul 1979 ar fi fost un colaborator neoficial al Stasi. Acuzații similare au apărut deja în presă în urmă cu mai bine de 10 ani. Atunci liderul postcomunist a adresat justiției mai multe plângeri, cerând să se interzică unor publicații să vehiculeze informații legate de presupusele legături cu Stasi. Ca și atunci, Ghizi a declarat și acum că acuzațiile formulate nu sunt noi. Totodată, el a susținut că în momentul de față este obiectul unei campanii de discreditare pusă la cale, citez, ca reacție descumpănită la succesul Partidului Stângii. Am încheiat citatul. Vicepreședintele Bundestagului, socialdemocratul Wolfgang Thierse, un fost opozant regist, și-a exprimat indignarea față de aceste mistificări ale lui Ghizi, declarând postului național de radio. Sunt iritat că acum se prezintă ca o victimă inocentă, lansând atacuri masive contra statului de drept și împotriva doamnei Biertler. Unul din liderii Partidului Stângii a cerut demisia Marianei Biertler, ceea ce, în opinia fostului disident Günther Nocke, responsabil al Guvernului pentru Drepturile Omului, este un gest incalificabil. Trecând în revistă contra reacțiile venite din partea Partidului Stângii, Nocke a spus într-un interviu radio că această formațiune politică a demonstrat că nu dorește să rupă cu trecutul, ceea ce este ignorat și de o parte însemnată a opiniei publice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Fostul purtător de cuvânt al Casei Albe, Scott McLellan, își publică Memoriile, o carte în care își critică cu asprime fostul șef președintele Statelor Unite. Este acesta un gest acceptabil în America? Este prima întrebare pe care Victor Eschenazi Moroșan i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
O discuție similară a fost în România când fosta purtătoare de cuvânt a președinției, Adriana Săftoiu, a plecat de la Cotroceni și apoi, ca analist politic, nu l-a criticat niciodată direct pe președinte, nu a dezvăluit secrete ale palatului, ci doar s-a delimitat de anumite tendințe pe care Traian Băsescu le reprezintă în politica românească. Oamenii președintelui au reclamat lipsă de fidelitate. Oameni de rând, cei mai mulți, au văzut mai curând în delimitările discrete o dovadă de spirit civic, echilibru și bun simț.
Distanțarea lui McLellan a fost însă mult mai brutală decât cazul din România.
Da, fostul purtător de cuvânt scrie, de exemplu, că războiul din Irak a fost vândut americanilor printr-o sofisticată campanie propagandistică condusă de președintele Bush și venită să manipuleze sursele de opinie publică și să minimalizeze rațiunea majoră a declanșării confruntării.
Chiar și titlul cărții lui McLellan pune pe gânduri ce s-a întâmplat în interiorul Casei Albe a lui Bush și culturii washingtoniene a inducerii în eroare.
Dar fostul consilier prezidențial spune că Bush este lipsit de curiozitate intelectuală și că președinția s-a aflat în permanentă campanie electorală. El îl acuză pe fostul strateg al Casei Albe, Karl Rove, că l-a indus în eroare în legătură cu rolul jucat în cazul dezvăluirii identității agentei CIA, Valerie Plame. Spune că secretarul de stat Condoleezza Rice începe să evite senzația de vinovăție și îl caracterizează pe vicepreședintele Cheney drept un magician care direcționează politica din culise.
În timpul în care s-a aflat la Casa Albă, McLellan a fost un apărător fidel al politicilor administrației. Îl acuză el acum pe președinte că a mințit în legătură cu războiul din Irak?
Nu merge chiar atât de departe. El spune că șeful executivului și apropiații săi nu au indus în eroare în totalitate populația. El arată că administrația a modelat doar adevărul în așa fel încât să se asigure că va ajunge la război.
L-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu colegul nostru de aici de la Praga, Victor Eschenazi Moroșan. Programul nostru se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, peste exact o jumătate de oră începe programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.